Nu am amintit și al meu nume, căci într-o noapte Domnul mi-a vorbit. Eram tare amărât și întristat în seara aceea și mi-am zis, necaz la spital în fiecare săptămână, necaz acasă copiii, nu ascultă, ba mai ciocniri și cu soția de cuvinte. M-am culcat întristat și atunci o voce din cer mi-a zis, nu te întrista, măgarul meu, cărător de mari poveri, de la mari depărtări, căci numele tău a fost scris în cartea vieții. Dimineața am spus soție visul și ea s-a râs tare de tot și mi-a zis că încă așa ceva n-a mai auzit ca Domnul să-l facă pe cineva măgar. Măgarul este simbolul smereniei, de aceea și Domnul Iisus a intrat în Ierusalim călare pe un măgăruș, căci prorocul a zis aceasta, căci el vine blând și smerit. Apoi mai este ceva, ne-a spus soției, Domnul îl compară pe Israel cu o cămilă, dromadiere. Cămila, dromadiere, era cămila sau cămilele care le foloseau anticii la cărat poveri, la distanțe lungi. Pe atunci nu erau tiruri, trocuri cu care să transporte lucrurile. Se făceau acele transporturi cu dromadierile de la Ierusalim la Bagdad sau în Alexandria și în general pe toate drumurile Orientului. Erau folosite cămilele dromadiere. Așa era Israel, cărător de poveri care cărau poverile Domnului. Apoi în Cântarea Cântărilor se vorbește despre Biserica Domnului și este comparată cu iapa la carnele faraon. Noi în viața noastră pe pământ, în fiecare zi, suntem la carele lui faraon și trebuie să tragi, nu ai ce să faci. Când eram copil, adică mai tânăr, aveam normă pe șantier, ca și evrei în Egipt. Un zidar trebuia să zidească 4 metri cubi și jumătate cu cărămizi și într-un metru cub intra 450 de cărămizi și astea trebuiau bine aranjate în zid. Seara ai fost rupt, obosit, așa că este foarte plastică comparația biblică care zice cu iapa în hamată la carle faraon, te asamăn eu pe tine, iubito. Sărmanii frați pe șantier, prin câmpiile agricole, prin mine și alte munci grele, nu le pot spune altfel decât la carele lui faraon. Ei bine, eu am pornit de la numele scris în cartea vieții și Domnul mi-a zis, căci frații nu se roagă pentru ai lor și chiar pentru ei ca să le fie numele scris în cartea vieții. Este una din cele mai mari probleme ale Sfintelor Scripturi și este tratată cu foarte mare indiferență. Atunci am zis, Doamne, vreau să mă rog pentru ai mei ca să fiu sigur, căci numele lor este scris în cartea vieții. Și am înțeles că ci este bine să pomenești numele fiecăruia copil din familia ta și numele fraților și surorilor pentru care te rogi zi aceasta Domnului. Scrie, Doamne, numele lor în cartea vieții ca în ziua aceea să nu fie aruncați în iazul de foc. Am urmărit binecuvântările de copii. Odată erau vreo 9 păstori, fiecare cu copilul în brațe și am ascultat rugăciunea lor de binecuvântare pentru noi născuți. Și numai unul singur a zis în rugăciunea lui, Doamne, scrie numele ei în cartea vieții. Ceilalți, niciunul nu a amintit acest lucru. Eu cred că la rugăciunea de binecuvântare trebuiește cerut de la Domnul și spus așa, cum numele băiatului, fetiței, noi născute a fost trecut în cartea, în registrul orașului, comunei, unde s-a născut, tot așa, Doamne, treci tu numele în marele registru al cerului. Adaugă numele în cartea vieții și consideră-l cetățean împreună cu sfinți în împărăția ta. Ucenicii s-au întors plini de bucurie, căci atunci, când au pronunțat numele lui Iisus Hristos, duhurile au fugit și bolnavii s-au vindecat. Atunci Domnul Iisus le-a zis, Să vă bucurați mai mult, căci numele voastre a fost scrise în cartea vieții. Și noi ne bucurăm atunci când cineva este vindecat și duhurile de boală îl părăsesc. Și despre iertarea vieții și despre cartea vieții nu știm prea multe și nici nu ne bucurăm. Totuși, cum poate cineva să știe că numele lui este scris în cartea vieții? Uite cum, poți să le treci pe cineva în registrul stării civile la Consiliu, dacă el nu s-a născut? Este foarte clar aceasta, căci numai cei născuți sunt înregistrați. Tot așa stau lucrurile și spiritual. Biblia vorbește de nașterea din nou, din apă și din Duh. Deci s-au născut din Dumnezeu, fiind considerat copilul Domnului. Este și normal ca Domnul să te înscrie în cartea Lui. Moise zicea odată către Domnul, șterge numele meu din cartea ta, și Domnul a zis, acel ce păcătuiește va fi șters din cartea mea. Auzi că important este nu numai să ai numele în cartea vieții, ci să-l păstrezi, să nu fie șters. Se crede că sunt trei feluri de a fi înscrise numele în cartea vieții. Înainte de veșnicii, înainte de întemeierea lumii, înainte de a te naște, Biblia vorbește în multe părți despre aceasta. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele Maicii mele și m-a chemat prin harul Său, a găsit cu cale ca să descopere în mine pe Fiul Său, Galatenii 1 cu versetul 15. M-a pus deoparte, m-a ales din pântecele mamei mele. Și Ieremia zice același lucru. Deci există o a doua alegere din pântecele mamei și a treia sunt cei chemați prin Evanghelie, care vin la pocăință, cum zice Isaia 55, toate popoarele chemate. Aici cade teoria predestinării, căci numai cei ce au fost aleși înainte de veșnicii. Aceasta este un subiect special și profund, dar eu așa am primit lumină în direcția aceasta, nume scrise în cartea vieții de la întemeierea lumii, din pântecele mamei și în timpul evanghelizării. Oricum, oricare, important este să le avem scrise și să le păstrăm ca în ziua aceea când se va face marele apel, să fiu și eu și tu citit acolo. Amin. Vreau să revin nițel la Marea Judecată, așa cum spune Scriptura. Acolo vor fi toți și nu va lipsi nici unul. Toți vor sta cu capul în jos, căci păcătoșii nu pot să țină privirea sus în adunarea sfinților. Și Domnul îi va zice lui Marx, de ce ai antrenat atâți oameni să lupte împotriva mea? Și te-ai spus că eu nu sunt. Și le-ai spus că eu nu sunt. Acum te-ai convins că eu sunt? Va fi acolo și Voltaire și Feuerbach și alți filozofi. Și Domnul le va zice, v-ați convins, v-ați luptat degeaba și ați scris nărozii care acum vă osândesc și pe voi și pe cei ce le-au îmbrățișat. Într-o margine a mulțimii, cu fața plecată, va fi și Darwin și Domnul îi va spune, te-ai convins acum, Charles, care este originea speciilor și a vieții? Vor fi mari regrete și plânsete și rugăciuni de iertare. Dar judecata este dreaptă. Ce ai semănat, aceea vei culege. Acum să trecem la o altă parte superioară din această lecție. Apostolul Pavel zicea în Evrei 6, să lăsăm lecțiile de liceu, lecțiile începătoare, și să mergem spre cele desăvârșite, adică spre lecțiile care se predau la învățământul superior, lecții de universitate, de academie, la școala care se numește Știința Sfinților. Iată care sunt aceste lecții de facultate. 1 Corinteni 13, cu versetul 13. Acum dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea. Să începem cu credința. Apostolul Iuda, la versetul 3, vorbește despre credință. Credința dată odată pentru totdeauna sfinților. Și Apostolul Pavel începe la Evrei, capitolul 11, cu credința lui Abel, credința lui Enoch și credința lui Noi. Aceștia trei au fost cei din tâi dintre oamenii, dintre sfinții care au avut credință în Dumnezeu. Apoi în lumea de dincoace de potop, primul care îl crede pe Domnul și care este binecuvântat este Avraam, apoi al doilea este David, din care se naște după trup Domnul Iisus. Apoi Apocalipsa 14 cu versetul 12, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Credința lui Iisus, deci credința lui Abel, credința lui Enoch, credința lui Noe, credința lui Avram și credința lui David și credința lui Iisus. Și credința apostolilor și în general credința sfinților, în care se include și credința noastră, care este de același preț, de aceeași valoare, de aceleași carate, credința în Iisus sau credința lui Iisus. Ioan 14, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, a zis Domnul Iisus Hristos. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Evrei 11 cu 1. Însă fiindcă avem același duh de credință, 2 Corinteni 4 cu 13. Și 2 Petru, capitolul 1 cu versetul 1, către cei ce au căpătat o credință de același preț, și Romani 10 cu 17. Astfel credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Și Efeseni 2 cu 8, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Altuia, credința, este dat ca dar. 1 Corinteni 12 cu 9 și capitolul 13 cu 2. Și chiar dacă aș avea toată credința, încât să mut și munții, Romani 12 cu 6, cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Ce este de fapt credința? În prima ei fază, credința este însușirea spiritului omenesc. Dumnezeu a înzestrat omul pe lângă alte manifestări spirituale și manifestarea credinței. Toți oamenii au credință, absolut toți. Și dracii cred, spune Apostolul Iuda 2 cu 19. Pe bază de credință se fac declarații, mâine voi rezolva problema aceea sau săptămâna viitoare mă voi duce acolo sau acolo sau anul viitor mă voi duce la odihnă, la mare sau la munte. Și aceste lucruri și altele se realizează. Noi le vedem prin credință și nu numai noi, chiar și ateii vorbesc așa. Căci toți oamenii au în caracterul lor, se manifestă de la facerea omului credință. Iată ce zice Biblia, a pus în inima lor chiar și gândul veșniciei. Eclesiast, capitolul 3, cu versetul 11. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit Dumnezeu veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Dar dacă ochiul tău este rău, tot trupul tău va fi plin de întuneric. Matei 6 cu 23. Am arătat aici trei locuri din Biblie care se referă la credință. Gândul veșniciei este ochiul magic prin care noi vedem dincolo, în locuri depărtate. Dar Pavel spunea că Dumnezeul viacului acesta, primul lucru care îl face cu omul îi orbește mintea, adică îi pune o măhramă neagră peste ochiul credinței și bietul om nu mai vede nimic. Primul lucru pe care îl face Domnul Iisus Hristos cu omul care se întoarce la pocăință, iluminează mintea, îi alungă întunericul celui rău și omul ajunge ca să vadă. Și aceasta vedere este minunată, vederea credinței. După ce ai ochii deschiși, ajungi ca să vezi originea lumii, căci prin credință pricepem creația lumii, spune Pavel la Evrei 11. Și tot prin credință vedem lumile spirituale, îl vedem pe Tatăl Ceresc, înconjurat de mii și mii de cete de îngeri slujitori. Și pe Domnul Iisus Hristos îl vedem prin credință pe Golgota, murind pentru noi. Și de asemenea îl vedem înviat din morți, înălțat la cer și însoțindu-ne pe pământ. Prin credință acceptăm prezența Lui în ființa noastră. Prin credință Avraam a văzut cetatea cu temelii tare, Ierusalimul nou. Credința, deci, este ochiul care vede peste viacuri, care vede veșnicia și prezentul și trecutul și viitorul.